Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Velkommen til en ny episode av Historie på den andre verdenskrig. Mitt navn som alltid Jim Fossheim.
Og mitt navn Morten Galåsen.
Hei, Morten.
Hei, Jim.
Voldsomt heftig navn på episoden.
Ja, det kunne vært både et band og en film som jeg liker godt. Mm. Men det egentlig ingen av delene. Det noe helt annet.
Eller en episode av Synderne eller Skrek på den.
Ja.
Heller ingen av de delene.
Nei, det rett og slett en episode av Historie på den andre verdenskrig.
Det helt riktig.
Og vanligvis når vi lager episoder om andre verdenskrig, så det jo ting som har direkte innvirkning på krigen.
Ja.
Men nå skal vi bare snakke om noe som har hendt under krigen, og som kanskje ikke kunne skjedd om ikke han vedkommende, denne doktoren, hadde krigen som bakteppe.
Ja, men før vi starter så tenkte jeg bare å minne folk på, for vi får veldig mye DM'er. Dere kan enten DM oss, fortsette å DM oss på Instagram og på Facebook, der vi heter Historie på Norge, eller...
Facebook-gruppa.
Ja, nettopp.
Mm, som heter Historie for alle.
Helt riktig, og så må jeg bare øppe game mitt på å godta henvendelsene, og det skal jeg gjøre.
Ja.
For etter innspilling så skal jeg bare godta alt som der. Jeg så det var 59.
Ja.
Så det er meget. Det så det kan bli kaos i gruppene her nå etter innspilling, men det var meget.
Ja, men det en hel del.
Ja, det en hel del.
Bra.
Ja, veldig bra.
Så sånn kan lytterne ta kontakt med oss.
Det er helt riktig, Morten. Mm. I dagens episode så skal vi ta for oss... noe som vi har jo pratet om mange som har drept andre mennesker i denne podcasten, men vi har aldri pratet om, så vidt vi vet, om en seriemorder.
Nei, det ikke det som vanligst kost i historiepodden VV2, men som vi skal høre, så dagens historie nærmest uløselig knyttet til 2. verdenskrig, fordi om det ikke hadde vært for den tyske okkupasjonen av Frankrike, så ville antagelig denne historien aldri ha funnet sted.
Ja, og med det så har vi jo da lagt et lite baktepp her, fordi vi skal nå prate om en doktor Marcel Petiot, en fransk lege som er bedre husket som doktor Satan.
Ja, og vi vet jo om andre doktorer som har fått kallenavn etter krigen, altså Mengele og doktor Død.
Mm.
Doktor Satan ikke noe mildere navn sånn sett.
Kanskje heftigere enn doktor Død, egentlig, eller? Mm.
Og doktor Marcel Petiot, han fikk da dette kallenavnet for å ha begått en rekke drap på mennesker som flykta fra nazistene. Og som vi da skal høre, så lurte Petiot offrene sine til å stole på han ved å hevde at han var tilknyttet La Résistance, altså den franske motstandsbevegelsen.
Ja, noe som da etter hvert gjorde at han da også havnet i søkelyset til nazistenes hemmelige politi, altså selveste Gestapo.
Ja, men før vi kommer til den delen av historien, Jim, så må vi begynne med begynnelsen. Vi drar derfor tilbake til 17. januar 1897, som dagen da Marcel André Henri Félix Petiot ble født i den franske byen Auxerre.
Ja, som da ligger i region Franche-Comité. Ja, og han var da sønn av en annen Felix, nemlig Félix Petiot, bare Félix Petiot, og Marthe Bourdon.
Oh.
Ja. Mm. Og slik da kildene våre fremstiller det, så hadde Marcel en svært trøblete barndom, som mange av de mørkeste personene vi prater om i både historiebåden og historiebåden VV2 har.
Ja, det overvekt av historiske skikkelser på godt og vondt egentlig, som har hatt trøbbel i barndommen.
Spesielt i gangsterbåden.
Mm.
Der er det mye trøblete barndom.
Der er det mye trøblete barndom.
Yes.
Trøblet her kan... vi kan dra ut for eksempel at i en alder av 11 år så avfyrte han angivelig farens pistol i klasserommet sitt.
Ikke optimalt.
Nei, det det ikke. Og han hadde da også cirka i samme alder, altså litt sånn prepubertalt, gjort uønskede seksuelle fremstøt mot en medelev.
Mm.
Og på toppen av dette så hevder visse kilder at han også torturerte det som har blitt beskrevet som små dyr.
Ja, og det vet vi fra synderne og True Crime-podden spesielt, at det varsel på at du kan bli en kaldblodig morder hvis du starter med dette her som ung. På nettopp dyr.
Ja, og det du nevner jo sanne historier. Mm. Men det jo også en del av forhistorien til Dexter, for de som kjenner til den serien.
Ja, og i den podcasten her, og vanlig historiebånden, eller ikke vanlig historiebånden, men historiebånden, så vi har mye referanser til film. Mm. Dette en serie som ikke har noe med annen verdenskrig å gjøre, men om mord.
Ja.
Mording, dreping å gjøre.
Myrding.
Myrding. Og som da det ikke var nok, så skal han også som tenåring både ha ranet en postboks og blitt tiltalt for offentlig herverk, også tyveri, så det mange ting.
Ja, det det. Men sånn vi forstår det, så unnslapp Marcel faktisk straff etter at han ble erklært som psykisk ustabil.
Det riktig det. I 1914 så skal dette ha blitt bekreftet for andre gang av en psykiater, vel å merke da uten at kildene våre forteller klart hvilken tilstand Marcel faktisk led av.
Men vi kan jo da anta at de psykiske problemene var en årsak da Marcel ble utvist fra skolen ved en rekke anledninger, noe som gjorde at han til slutt ble innrullert ved det som har blitt beskrevet som en spesialskole i Paris.
Ja, men han ble til slutt uteksaminert, Morten.
Mm.
Faktisk i juli 1915, da Frankrike sto midt oppe i Første verdenskrig.
Ja, og Frankrike og Storbritannia hadde jo da vært i krig med Tyskland i et års tid, altså siden 1914, noe som hadde ført til enorme tap av liv på fransk side.
Ja, og da for å erstatte fallende soldater så hadde franskmennene derfor et sterkt behov for nye rekrutter. Og siden vår mann var nylig uteksaminert så bestemte han seg også for å melde seg inn som frivillig til krigstjeneste.
I januar 1916 begynte så den 19 år gamle Marcel å tjenestegjøre som soldat, noe som ikke gjorde at psyken hans ble noe bedre.
Nei.
I 1917 så ble han nemlig såret, før han også ble utsatt for giftgass.
Ja, og det klart at de aller fleste blir jo preget av nettopp sånne type situasjoner.
Det klart det, selv om du har et betydelig mer solid fundament enn det Marcel hadde.
Mm-hmm. Så for Marcel så førte dette da til at han begynte å utvise klare tegn på i hvert fall psykisk sammenbrudd, som gjorde at han da ble sendt til et pleiehjem som var spesialisert for nettopp soldater.
Ja, men i stedet for å komme til hektene på dette pleiehjemmet, så ble Marcel i stedet arrestert etter å ha blitt tatt for å ha stjålet pledd, morfin, lommebøker, fotografier og brev. Og igjen, når vi ramser opp ting som folk har gjort hjem, så det ofte en del ting som henger litt sammen.
Ja, her hadde jeg tenkt sånn, morfin, lommebøker, jeg forstår det.
Ja.
Pledd, jeg kan forstå det også. Fotografier og brev.
Ja, det også, men som seg selv. Altså, du stjeler fotografier og brev, og det det du stjeler.
Ja.
Men i tillegg så det da pledd og morfin, blant annet. Da.
Ja.
Deretter så ble Marcel plassert på et psykiatrisk sykehus i nærheten av byen Orléans.
Og det sa du veldig fint, Morten. Orléans.
Merci.
Beaucoup. Før han da så ble sendt tilbake til krigsfronten i juni 1918. Men kun 3 uker senere så skal han da ha skadet foten sin, Morten, med en håndgranat.
Nå forventet jeg at han hadde tråkket på en spiker eller noe sånt.
Ja.
Skadet foten bare med en håndgranat?
Ja.
Ja, jeg synes vi ikke har mer detaljer om akkurat den hendelsen.
Ja, det alt vi vet.
Mm.
Men vi vet jo at dette her gjorde at han igjen ble sendt vekk fra fronten.
Ja, og da har jo han vært i krig i cirka 2,5 år, når alt dette vi har nevnt har skjedd med han. Så heldigvis for Marcel så tok Første verdenskrig slutt i november 1918, da Tyskland omsider måtte gi seg.
Og deretter så skal Marcel ha fått en ny diagnose, som da gjorde at han kunne gå ut av hæren med uføretrygd. Og nøyaktig hva denne diagnosen var, det sier heller ikke kildene våre spesielt mye om.
Nei, vi har jo, altså dette jo bare en forhistorie til den faktiske historien.
Ja, så, for det doktor Satan vi prater om her, så mye her mye kløning og mye småting. Mm. men vi aner konturer.
Detaljene kommer.
Yes.
Det vi har informasjon om at Marcel etter dette ble innrullert i et utdanningsprogram for krigsveteraner, så i løpet av 8 måneder skal han derfor ha tatt nok medisinsk utdanning til at han fikk en stilling som praktikant ved et mentalsykehus.
Ja. Og i desember 1921 så fullførte han nok medisinsk utdanning til at han da på papiret ble en kvalifisert lege.
Og da har vi doktoren. Og som nybakt doktor så flytta Marcel så til den lille byen Villeneuve-sur-Yonne, som ligger i regionen Bourgogne-Franche-Comté.
Åh, det må jeg bare prøve meg på. Bourgogne-Franche-Comté. Ja. Og på dette tidspunktet så hadde han da visstnok utviklet en narkotikaavhengighet. Uklart igjen hvilke narkotiske stoffer det snakk om nøyaktig da.
Neida, men da kommer det kanskje ikke som en overraskelse at Marcel fikk et rykte på seg for å være en noe uortodoks lege.
Vi anet at det var både det ene og andre man kunne få på resept.
Og dette ryktet ble jo da forsterket av at han begynte å selge forbudte narkotiske stoffer, samtidig som han utførte både småtyveri og ulovlige aborter.
Riktig, men med det sagt da, så har vi da kommet dit at historien vår tar en mørk vending, for frem til nå så har det vært mye rart. I 1926 så begikk nemlig Marcel muligens det første av flere drap.
Ja, og grunnen til at du sier muligens her, Jim, det at akkurat denne saken ble aldri løst.
Helt riktig, men det jeg da faktisk kan fortelle at en kvinne ved navn Louise Delavaux, som da var datteren av en Marcels eldre pasienter, forsvant på sporløst vis, angivelig etter at hun hadde hatt en affære med Marcel.
Som flere naboer senere hevda å ha sett, mens han la Louise inn i bagasjerommet på bilen sin, og det aldri tegn på en uskyldig person.
Nei, jeg har aldri lagt noe som ligner dette her i bagasjen min. Aldri sett noen gjøre det heller. Høyst uvanlig. Og dette var jo da noe som tydeligvis ikke utgjorde sterke nok bevis for det franske politiet, som da konkluderte med at Louise i stedet måtte ha rømt. Dermed kunne Marcel fortsette å leve som en fri mann.
Det samme året stilte han deretter som kandidat, da Villeneuve-sur-Yonne skulle velge ny borgermester. Og i forbindelse med dette valget så var ikke Marcel fremmed for å bruke skitne triks.
Jeg så glad for at du skal uttale det stedet, og ikke jeg.
Ja, ja, og det kommer igjen på...
Ja. Du skal si det flere ganger.
Ja.
Han skal da nemlig ha betalt en ikke-navngitt person for å da sabotere en debatt der Marcel skulle møte motkandidaten sin. Og selv om vi ikke har mer detaljer når det gjelder akkurat dette, så kan det se ut til at sabotasjen gjorde underverker.
Ettersom Marcel faktisk ble valgt inn som byens nye borgermester, noe innbyggerne i Villeneuve-sur-Yonne snart må ha angret på, ettersom Marcel utnyttet stillingen sin til å begå grove økonomiske underslag. I tillegg så skal han ved en anledning ha stjålet stortromma til det lokale musikkorpset.
Ja. Og deretter så sørget Marcel for å berike seg selv ytterligere, da han da fant seg en velstående kone.
Ja, for i 1927 så gifta Marcel seg med Georgette Lablé, den 23 år gamle datteren av en velstående lokal jordeier og slakter.
Og det er jo ikke noe... Han bryter ikke noe lover her i hvert fall.
Nei, ikke med akkurat det.
Nei.
Og allerede året etter, i 1928, så fikk paret sitt første barn i form av en sønn som fikk navnet Gerhard.
Ja. Men i løpet av de neste årene så kom det stadig flere klager på Marcel som borgermester.
Blant annet sikkert fra korpset som ville ha tromma si tilbake.
Det kan stemme det, Morten. De fleste av disse klagene var da rettet mot at Marcel ofte puttet offentlige midler i egne lommer. Ikke spesielt populært.
Nei, det var det ikke. Og i 1931 så ble han derfor suspendert, før han deretter måtte trekke seg fra borgermestervervet.
Likevel så stanset ikke dette Marcel, fra å da deretter bli valgt inn i det lokale kommunestyret. Men dette ble ikke en veldig langvarig affære, Morten.
Nei, for allerede I 1932 så ble Marcel nemlig anklaget for å ha stjålet elektrisk strøm
ja.
Fra innbyggerne I Villeneuve-sur-Yonne. Altså, han har blitt valgt som borgermester en gang, og inn I kommunestyret en gang. Hvem det som driver av velgeren?
Ja, vi vet jo, det en spesiell verden.
Ja, det det.
Ja.
Nøyaktig hvordan han stjal denne elektriske strømmen, det uklart I kildene våre.
Som men en av mange ting.
Ja. Men konsekvensen av dette var jo da at han ble sparket fra kommunestyret, og da var vel det meste han kunne gjøre gjort I Villeneuve-sur-Yonne, så Marcel, han bestemte seg for å flytte til Paris.
Ja, og der bosatte han seg I et hus som hadde adressen Roulet-sur-Einonsansig.
Jeg vet ikke hva det på fransk.
Og samtidig så åpnet han en legepraksis kun noen få kvartal unna.
Ja, og legekontoret hadde adressen Rue Camartin 66, eller 66.
66.
Ja, 66.
Yes.
Og derfra begynte Marcel å bruke falske legekredensialer for å tiltrekke seg store mengder pasienter som nok ikke visste helt hva det gikk til.
Med andre ord så løy han på seg langt høyere kompetanse enn det han faktisk hadde å skilte med gjennom en svært begrenset medisinsk utdanning.
Ja, men likevel så klarte Marcel å bygge opp et solid rykte som lege, til tross for at han konsekvent skal ha gjort seg skyldig I skatteunddragelse.
Samtidig da, Morten, som det fortsatt gikk rykter om at han da utførte ulovlige aborter og skrevet store, store mengder med medisiner som var avhengighetsdannende.
Ja, og
det skjer jo den dag I dag lovlig, da, vel å merke I noen land.
Det gjør det jo. Jeg kan jo også fortelle, apropos avhengigheter, at Marcel ble innlagt til behandling for kleptomani
ja.
I 1936. Og ifølge Store Norske Leksikon så kleptomani da en psykisk lidelse kjennetegnet ved gjentatt sviktende kontroll over impulser til å stjele ting,
ja.
Uten tanke på eget bruk eller økonomisk vinning.
Med det sagt, Morten, så hopper vi nå frem til utbruddet av 2. verdenskrig.
Mm.
Og da må vi rett og slett gi litt kontekst her, før vi går videre med historien om Marcel Petion.
Ja, for som den årvåkne og lojale lytter vet, ja. Så startet 2. verdenskrig I 1939.
Og hvis du ikke vet det, så anbefaler jeg deg å høre alle episoder av historiebåten VV2 på nytt.
Rubbel og bit.
Ja, dette her, du må ha en straff, rett og slett.
Ja, det... Det litt av en straff.
Ja.
Når du ferdig med å høre alle episodene av denne podcasten, så ja. Bla gjennom historiepodden.
Ja.
Fordi før vi startet VV2,
ja.
Så lagde vi også mange 2. verdenskrig-episoder der.
Ja. Så hvis du da fremdeles ikke vet at 2. verdenskrig startet I 1939,
så hør etter nå.
Så, ja.
For 2. verdenskrig brøt ut I 1939 da Nazi-Tyskland angrep Polen, noe som gjorde at Storbritannia og Frankrike erklærte krig mot tyskerne.
Ja, og som kjent så gikk det først veien for nazistene.
Ja, det gjorde det. De erobret først Polen, før de deretter angrep og okkuperte Danmark, Norge, Nederland, Belgia og da ikke minst Frankrike.
Ja, og hvis du heller ikke visste det, så igjen, hør gjennom alt vi har laget til.
En gang til.
En gang til. Og så kan du høre videre. Og da var det slik at disse her endte jo opp med å overgi seg da sommeren 1940. Og dermed så måtte franskmennene belage seg på å leve under en tysk okkupasjon.
Ja, og med den tyske okkupasjonen så ble hverdagen selvfølgelig svært farlig for franske jøder, som raskt ble utsatt for forfølgelser fra nazistenes side.
Ja, og Frankrike de hadde omkring 350 000 jødiske statsborgere, og et antall da som utgjør flere mennesker enn det da bor I Nordland fylke. Så det mye mennesker, altså over et helt fylke med jødisk befolkning, for Nordland har kun 240 000 hoder.
Yes, og I løpet av 2. verdenskrig så ble 75 000 av disse jødiske innbyggerne deportert til konsentrasjonsleirene til nazistene. Deportasjonene ble da utført av det såkalte Vichy-regimet, som vi har snakket om før, som da var en fransk kollaboratørregjering som samarbeidet med nazistene.
Og dette var jo ikke helt ulikt hvordan Quisling og Nasjonal Samling støttet tyskerne her hjemme I Norge.
Nei, det helt riktig, og da har vi egentlig bakteppet og konteksten her, og kan vende blikket tilbake til doktor Marcel Petion.
Ja, som da snart skulle utnytte denne jødeforfellelsen til å begå en rekke drap med økonomisk vinning som motiv etter hva vi kan forstå, men det ble ikke åpenbart med det første.
Nei, Marcel startet nemlig med å hjelpe franske statsborgere som hadde blitt innkalt til å utføre tvangsarbeid for tyskerne. Og dette gjorde Marcel ved å skrive ut falske legeerklæringer som hevda at disse pasientene hans var uføre.
Ja. I 1942 ble han også dømt for å ha skrevet ut alt for mange resepter på narkotiske stoffer, noe som da ga han en bot på 2400 franc. Noe som da ifølge våre beregninger i dag ville tilsvart rundt 8000 kroner, så ikke, det ikke så mye.
Nei, det jo ikke det, og det må ha vært en sum som har vært overkommelig for Marcel, som ikke bare tjente penger på legepraksisen sin.
Mm. For det som da skal ha vært mest økonomisk innbringende for han, det var det som har blitt beskrevet som Marcels falske fluktrute.
Og det må vi nesten bruke litt tid på å forklare nærmere, for under det falske navnet Dr. Eugene, så hevde nemlig Marcel at han kunne hjelpe mennesker som var ettersøkt av nazistene og Vichy-regimet.
Ja, for ifølge Marcel var han da i stand til å få slike personer trygt ut av Frankrike ved å da arrangere transport til Sør-Amerika.
Ja, og for denne tjenesten så krevde han en betaling på 25 000 franc per person, eller franc, som du sa i sted,
ja.
Som da tilsvarer ca. 80 000 kroner i dag.
Ja, og for å da komme i kontakt med folk som ønsket å flykte, så fikk Marcel hjelp av tre andre ved navn Raoul Faurien, Edmund Pinton og René Gustave Ressondon.
Jeg er litt usikker på om vi ser på samme ark nå, Jim. For jeg er helt sikker på at det siste navnet det starter i hvert fall på en N og ikke en R, at det Nézondé.
Ja, Nézondé.
Ja. I hvert fall, disse begynte da å peke jøder og andre flyktninger videre til denne såkalte Dr. Eugene. Og disse menneskene de fikk da beskjed om å ta med reisebagasjen sin og møte opp ved Rue La Sueur 21, og derfra ville det så ordnes transport til Argentina.
Åh, og som nevnt så var Rue Lezon Einonsansik den private adressen til Marcel Petiot, som her da møtte flyktningene som Dr. Eugene.
Ja, og hver gang noen dukket opp på døra til Dr. Eugene, så ble det fortalt at argentinske myndigheter krevde at alle som reiste inn i landet skulle vaksineres mot sykdommer. Og derfor måtte Marcel først sette en vaksinesprøyte før man kunne gå i gang med selve flukten.
Ja, men det Marcel ikke fortalte var at disse sprøytene i virkeligheten var fylt med den dødelige giften cyanid.
Og på den måten så tok han da livet av de intetanende offrene sine, som han så frarøvet alt av verdisaker, og for å skjule alle spor, så kvittet han seg deretter med likene.
Ja, til å begynne med så gjorde han dette ved å dumpe de i Seine-elven, som da renner gjennom Paris. Men etter hvert som antallet offre økte, fant Marcel en ny og mer diskret måte å bli kvitt levningene på.
Ja, for disse levningene begynte han i stedet delvis å oppløse i kalsiumoksid, som er et stoff bedre kjent som brent kalk. Og dersom man har vært borte i det stoffet før, så vet man kanskje at brent kalk kan etse vekk hud når det blandes med vann. Og deretter benyttet Marcel seg av en kullovn som ble brukt til å brenne det som gjensto av levninger.
Men til tross for at Marcel da forsøkte å slette alle spor etter drapene, så lyktes han ikke med å holde en spesielt lav profil. I april 1943 havnet han derfor i søkelyset til nazistenes hemmelige politi, nevnte Gestapo. Og hvordan det gikk seg til, skal vi høre mer om etter en kort pause.
Bienvenue tilbake. Før pausen så nevnte vi at Marcel havna i Gestapos søkelys, for Gestapo de hadde nemlig hørt rykter om denne Dr. Eugene og hans hemmelige fluktnettverk. Derfor begynte tyskerne å undersøke det de trodde var en hemmelig operasjon utført av den franske motstandsbevegelsen.
Det er riktig det. En Gestapo-agent ved navn Robert Jodkum, han tvang derfor en informant ved navn Yves Dreyfus til å prøve å infiltrere Dr. Eugenes nettverk. Men denne planen, den gikk grossalt i vasken, Gallåsen, etter at Dreyfus visstnok forsvant helt uten spor.
Ja, kanskje han ble lagt i brent kalk og en kullovn, for alt vi vet. En annen informant, som kildene våre ikke oppgir ved navn, han lyktes imidlertid langt bedre.
Det må vi kunne si, ja.
Ja, og dette gjorde jo da at Gestapo etter hvert lyktes med å arrestere Marcels tre medsammensvorne, som du vel kalte for Raoul Faurien,
ja.
Edmond Pintard,
ja.
og René Gustav Nézondé.
Nézondé.
Og under tortur så tilstod så alle disse tre at doktor Eugène I virkeligheten var doktor Marcel Petiot.
Ja, og Fourier og Pintard de tilbrakte deretter 8 måneder I fengsel, mistenkt for å ha hjulpet franske jøder med å rømme fra landet. Men til tross da for at de ble torturerte, så identifiserte de likevel ingen medlemmer av den franske motstandsbevegelsen.
Og det var jo rett og slett fordi de I realiteten ikke kjente noen som var tilknyttet organisasjonen, med mindre man velger å tro på det Marcel senere hevda om sin egen tilknytning til La Résistance.
Ja, men før vi kommer til den delen av historien, så kan vi da fortelle at Marcel overraskende nok ikke ble pågrepet av Gestapo. Og dette hang sammen med at nazistene ikke fant mer bevis som da kunne slå fast at han hadde hjulpet ettersøkte mennesker og faktisk flykte.
Nei, og I tillegg så fant man jo heller ingen klare bevis for at han var tilknyttet motstandsbevegelsen.
Ja, etter å ha blitt pågrepet, avhørt og så torturert, ble Marcel derfor sluppet fri igjen av Gestapo.
Men det ble likevel snart klart at Marcel var langt fra uskyldig. I mars 1944 så begynte nemlig flere naboer å uttrykke misnøye over at det spredte seg en vond lukt fra huset hans I Rue Le Sueur 21, eller... Ja.
Og I denne sammenhengen, en sånn type lukt, det ikke optimalt.
Ja, og I tillegg da til lukta, så kom det klager på at det ofte velta ut store mengder røyk fra en av skorsteinene hans.
Og ved et av disse tilfellene så fikk en nabo omsider nok. Denne mannen het Monsieur Marseille, og han kontaktet derfor politiet for å klage på denne illeluktende røyken. Og dermed så ankom da 2 politibetjenter til Rouleau 21 på sykkel, slik at de da kunne undersøke saken nærmere. Og etter å ha funnet ut hvem huset tilhørte, så ringte da disse betjentene deretter opp Marcel.
Ja, og Marcel han befant seg på legekontoret sitt, og han skal da umiddelbart ha spurt betjentene om de hadde tatt seg inn I huset hans.
Noe de da kunne avkrefte. Deretter ga Marcel følgende beskjed. D'accord, ja sera la danse quinze minutes. Ne rien fera en attendant.
Ja, og det kan da oversettes til «Ok, jeg der om et kvarter. Ikke gjør noe I mellomtida».
Ja, men før Marcel da dukket opp, ble røyken som kom fra huset så kraftig at politibetjentene så seg nødt til å da kontakte brandvesenet. Og så kom jo da brandvesenet som da deretter tok seg inn I huset, hvor de da fant en brennende kullovn I kjelleren.
Og I denne ovnen så fant brandmennene en brent menneskearm.
Mm.
Samtidig kom de over en haug med bein og likrester som lå I et hjørne av rommet.
Ja, og da de 2 politimennene fikk se disse funnene, så måtte de raskt ut på fortau igjen for å da trekke luft.
Det skjønner jeg godt.
Ja, der de da støtte på en mann på sykkel som stilte dette spørsmålene til en av betjentene. Etter vous un bon français patriot? Som da, etter hva jeg kan forstå, betyr du god patriotisk fransk mann? Spørsmålstegn.
Og da betjenten svarte med å si selvfølgelig, så skal mannen ha sagt følgende før han syklet gårde. Alors vous devriez savoir que les gens qui ont etter «Tué dans cette maison le méritain». «C'est un des allemands, des traîtres et des collaborateurs».
Ja, og det betyr, da skal du vite at menneskene som ble drept I dette huset fortjente. De var tyskere, de var forrædere, og de var kollaboratører. Og deretter gikk en av Marcels naboer opp til politibetjentene. Naboen fortalte da følgende. «Le homme est couteau, vient de Paris et Evelon. C'est le docteur Petion». Som da betyr, «Mannen du nettopp snakket med på sykkel var doktor Petiot».
Og dermed innså de forfjamsede politibetjentene at de hadde stått ansikt til ansikt med den mistenkte drapsmannen.
Doktor Satan.
Mm.
Og da Marcels sitt hus da ble nøye gjennomsøkt, så fant man blant annet 15 kilo brente menneskeben og 5 kilo med menneskehår. 5 kilo menneskehår. Det høres for meg meget ut.
Ja, hår veier jo ikke så mye.
Nei.
I hvert fall ikke mitt.
Nei.
Og, ja,
nei, da, ditt veldig... Du har jo ikke hår.
Nei, nettopp. Og da skjønner man jo at det anselige mengder, da.
Ja.
Og til sammen så ble det funnet nok kroppsdeler til at etterforskerne konkluderte med at her var det snakk om minst 10 forskjellige mennesker. Men, som vi skal høre, så ble Marcel senere tiltatt for langt flere drap enn 10.
Ja, men det ble også funnet en rekke kofferter. Og disse koffertene inneholdt offrenes eiendeler, som da utgjorde alt fra smykker til pels og kunstgjenstander. Og dette... Nå er det mørkt.
Nå er det mørkt.
For starten av dagens episode var litt sånn... Han styret fælt med, og det ble litt sånn rørete.
Ja.
Mens nå er jo... Ja... Nå er det jo folk som blir tatt av dage.
Det er det. Og som et resultat av de grusomme funnene, så spredte saken seg som ild i tørt gress gjennom aviser i Frankrike, Schweiz, Belgia og Skandinavia.
Men det mest utrolige, Morten, var da at Marcel, han klarte å unngå arrestasjon ved å da gjemme seg hos venner og bekjente.
Mm.
Og til slutt så endte han med å bo hos en mann ved navn Georges Redouté, som da var en av Marcels tidligere pasienter, faktisk.
Ja, og overfor Redouté så hevda da Marcel at han var ettersøkt av nazistene for å ha tatt livet av Gestapo-informanter og tyskere på vegne av motstandsbevegelsen. Noe som jo virker tvilsomt, som vi kjenner Marcel gjennom episoden så langt. Menneskene som forsvant etter å ha oppsøkt han var nemlig franske jøder, det var motstandsfolk og småkriminelle som hadde forsøkt å unnslippe nettopp nazistene.
Ja, det er mørkt. Som da Marcel da klarte å unngå gjennom de neste månedene, blant annet for å la skjegget sitt gro, samtidig som han da tok i bruk flere falske dekknavn.
Men da de allierte invaderte Frankrike i juni 1944, så tok det ikke lang tid før tyskerne måtte trekke seg tilbake fra Paris.
Som ble frigjort av allierte styrker i august 44. På dette tidspunktet så tok da Marcel aliaset Henri Valéry, og han hevdet senere at han da sluttet seg til det man kalte Force Française de l'Intérieur, som da betyr French Forces of the Interior. Og etter frigjøringen av Frankrike så var dette det formelle navnet på den franske motstandsbevegelsen.
Og under navnet Henri Valéry så ble han da angivelig utnevnt til kaptein i det han fikk ansvar for å fange fiendtlige spioner og utføre avhør av fanger. Men likevel fortsatte Marcel, eller Henri, å oppholde seg i Paris, der han fortsatt var ettersøkt for drap.
Ja, og i det de allierte presset tyskerne ut av Frankrike, kunne man faktisk lese om jakten på Marcel på forsiden av engelske aviser.
Ja, i de avisene så ble saken faktisk omtalt side om side med de siste rapportene fra krigsfronten.
Og dette her, når vi lager denne podcasten, Morten, man glemmer at sånne ting også skjedde under krigen.
Ja, det er ikke sånn at vanlig kriminalitet, holdt jeg på å si, og for ikke å si høyst uvanlig kriminalitet, som det Marcel hadde drevet med,
ja.
Det stopper jo ikke opp fordi Nei. Det er krig. Altså, samfunnet lever jo på en måte videre, bare med litt andre rammer.
Men det er sjelden det er noe fokus på, da.
Mm.
Og uansett da, etter flere måneder på rømmen, så ble Marcel omsider tatt, og da har vi kommet til 31. oktober 44. For da ble han rett og slett gjenkjent ved en lokal metrostasjon, og ble også da pågrepet her.
Ja, og på seg hadde han da en pistol, 50 forskjellige identitetspapirer.
Bare stopp et øyeblikk der. 50
ja.
Forskjellige identitetspapirer. Det er mer enn du ser i James Bond og Mission Impossible.
Ja, men det er sånn der George Costanza lommebok,
ja.
Som bare er sånn sprekkeferdig av alt, ja. Alle papirgreiene som man tviholder på. 50
det er meget.
På deg. Og så ha en koffert full av, si, 6 pass eller noe sånt, da, som Jason Bourne kunne finne på å ha.
Ja. Ja.
Det er en ting, men å gå rundt med 50 forskjellige ID'er på seg, sprøtt. I tillegg så hadde han jo også 31.700 frank, som er en sum som i dag tilsvarer 100.000 kroner, så han må jo ha hatt med seg en veske i det minste.
Mm. Men fra det lokale fengselet La Santé, så fortsatte Marcel å hevde at han var uskyldig. Og dette gjorde han ved å da påstå at han kun hadde tatt livet av såkalte fiender av Frankrike, så han sier jo ikke at han ikke har drept noen, han bare mener at de han har drept moralsk var riktig å ta av dage.
Ja, for han hevda da at levningene som hadde blitt funnet i huset hans, de stamma fra tyskere og fra franske nazikollaboratører. Og ifølge Marcel så hadde disse blitt likvidert av en motstandsbevegelsesavdeling som han selv var tilknyttet.
Ja, dette ble likevel ikke bekreftet av politiet selvfølgelig, som da konkluderte med at Marcel ikke hadde kontakter blant motstandsbevegelsen. og flere av motstandsbevegelsesavdelingene som han da navnga, viste seg å heller ikke eksistere. Og det fantes heller ingen bevis som da kunne dokumentere de påståtte aktivitetene hans under aliaset Henri Valéry.
Nei, og derfor tok det ikke lang tid før Marcel ble formelt anklaget for drap, og han ble da tiltalt for å ha myrdet minst 27 mennesker, med økonomisk vinning som motiv.
Ja, og gjennom da disse drapene skal Marcel ha ranet til seg det som har blitt beskrevet som millionbeløp. Mm. Og etter at de allierte da vant annen verdenskrig, så fant franskmennene omsider tid til å da stille ham for retten.
Ja, og datoen rettssaken startet, det var den 19. mars 1946, og det viser seg raskt at den tiltrakk seg stor medieoppmerksomhet.
Noe som da igjen bidro til at Marcel på folkemunne ble kjent som Dr. Satan.
Og før vi avslører utfallet av rettssaken, så kan jeg skyte inn at lista med tiltalepunkter på dette tidspunktet hadde kommet opp på 135 anklager. Mm. Men når det gjelder disse, så går kildene våre dessverre ikke inn i større detalj.
Det kildene derimot går i detalj rundt, er hvorvidt Marcel da valgte en meget offensiv strategi under rettssaken. Han skal nemlig ha gjort narr av en av aktorene. Jeg vet ikke hvor lurt det er.
Ja, og ikke bare en, tror jeg. Aktorene var da 12 advokater som hadde blitt hyret inn av offrenes slektinger for å hjelpe til med å føre saken mot Marcel.
Men på toppen av det hele så var det slik at Marcel, han måtte også hanskes med advokater som representerte den franske stat.
Men da han ble stilt til veggs av aktoratet, så innrømte Marcel å ha tatt livet av 19 av de 27 menneskene som han stod tiltalt for å ha myrdet. Han hevda i midlertid at personen han hadde drept hadde vært kollaboratører og dobbeltagenter for Gestapo.
Ja, Marcel han forklarte at han hadde vært innblandet i likvideringen av 63 såkalte fiender. Disse hadde da visstnok blitt tatt av dage av motstandsbevegelsen.
Han påstod videre at alle jødene og motstandsfolkene som hadde oppsøkt ham for å få hjelp til å flykte fra nazistene, de befant seg faktisk i Sør-Amerika. Og der levde de, ifølge Marcel, fortsatt i beste velgående under falske navn.
Og advokaten som da forsvarte Marcel, en René Floriot, han forsøkte derfor å fremstille han som en slags, ja, type helt, en motstandshelt.
Ja, men da en av aktorene spurte Marcel hvorfor ingen hadde hørt mer fra de han hadde hjulpet til Sør-Amerika, da var svaret lite tilfredsstillende.
Ja, for Marcel, han svarte nemlig følgende. L'Amérique du Sud est un grand endroit. Sør-Amerika er et stort sted.
Ja. Ja, og det er jo sant for så vidt. Men uansett, siden det ikke fantes tredjeparter som kunne bekrefte Marcels versjon av historien, så holdt ikke forklaringen hans vann i møte med aktoratets påstander. Aktoratet la for eksempel fram bevis i form av 70 reisekofferter som hadde blitt funnet i huset hans, og man må jo anta da at disse koffertene ikke ville ha blitt etterlatt dersom offrene faktisk hadde kommet seg til Sør-Amerika. Det er et gyldig poeng.
Det er det, og rettssaken endte da med at Marcel ble dømt for å ha utført 26 av drapene. Slik vi forstår, så er det likevel mulig at han i realiteten stod bak langt flere drap. Mm. Det er faktisk blitt spekulert i at antallet offre kan ha vært så høyt som 150 personer.
Ja, så som nevnt, de fant jo 70 reisekofferter, men bare 27 drap som man ble anklaget for. I tillegg så ble Marcel også funnet skyldig i 99 andre anklager av de totalt 135 som han sto tiltalt for.
Og dette var da nok til at han ble idømt lovens aller strengeste straff.
Ja, og det var på denne tiden dødsstraff, som i disse dager ble utført på aller franskeste vis, gjennom halshugging med giljotin. Og datoen som ble satt for henrettelsen var den 25. mai 1946.
Og rett før han da skulle bli tatt av dage med giljotin, så fikk Marcel muligheten til å avgi et siste skriftemål foran en prest.
Men dette tilbudet ble konstant avslått av Marcel, som uttalte følgende. «Je préfère emmener tout mes bagages avec moi pendant le voyage», som på norsk kan oversettes til «Jeg vil heller ta med meg all bagasjen på reisen».
Ja. Og da han da ble plassert i giljotinen, skal Marcels aller siste ord ha vært dette. Regardez de l'autre côté. Se ne sera pas bon à voir.
Ja, og det kan oversettes slik. Se en annen vei. Dette blir ikke noe vakkert syn.
Og bare noen sekunder senere så ble giljotinbladet da sluppet ned over nakken hans, og det ble slutten på Marcel André Henri Félix Petitot, bedre kjent som Doktor Satan. Han ble 49 år gammel.
Men i det vi runder av, så kan vi jo nevne at det faktisk har blitt spekulert i at Marcel likevel kan ha hatt en tilknytning til motstandsbevegelsen. For under 2. verdenskrig så hadde nemlig en amerikansk agent ved navn John Grumbach hatt ansvaret for den hemmelige etterretningsorganisasjonen The Pond.
Som en avdeling som igjen var tilknyttet USAs The Office of Strategic Services.
OSS.
Som var forgjengeren til det som i dag heter The Central Intelligence Agency.
CIA.
CIA.
Og dersom man velger å tro på Grumbach, så skal Marcel ha jobbet som en informant for The Pond, som bedrev spionasje mot nazistene i Europa.
Ifølge Grumbach så bistod Marcel med informasjon som han da skaffet fra pasienter og diverse kontakter i Paris. Blant disse skal det ha vært flere tyske etterretningsoffiserer. Og ifølge Grumbach så bidrar informasjonen som da Marcel skaffet gjennom disse med å identifisere flere tyske spioner som befant seg i USA.
Og det faktum at The Office of Strategic Services ved flere anledninger benyttet seg av forbrytere som agenter, det kan muligens sies å styrke denne teorien.
Men Grumbachs påstander har likevel aldri blitt fullstendig dokumentert, og hvorvidt det noe sannhet i dem kan man derfor kun spekulere i.
Det vi derimot kan konstatere, uten tvil, det at Marcel Petitot fortsatt huskes som en av de verste seriemorderne i fransk historie.
Og dersom noen av dere som hører på dette vil vite mer om denne historien, så kan vi runde av med en filmanbefaling.
Det kan vi. Vi kan foreslå Docteur Petitot, en fransk film fra 1990 som handler om nettopp, ikke overraskende, Doktor Marcel Petitot. Og den kan faktisk nå, i september 2022, ses på Netflix.
Ja, jeg tror faktisk jeg skal se den. Jeg har ikke sett den selv, men gjennom hele denne episoden så har jeg tenkt, liksom, dette noe som hadde gjort seg godt som en film.
Mm,
for det så ekstremt mye av dette her. Og spesielt i starten så mye av det nesten mer tullete enn det mørkt.
Ja, det går liksom bare skjeis for den.
Ja, og så blir det bekmørkt.
Mm, ja, det gjør det. Det jo en historie om, altså han fikk jo flere uklare eller uspesifiserte diagnoser tidlig i livet. Det jo lett å tenke at dette historien om en rett og slett psykopat, eller sosiopat. Uansett, Jim, så det sånn at det her har skjedd.
Det kan vel kanskje skje igjen.
Ha det.
Ha det bra.
Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne media.